website.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ako postoji ideja da se ispituje poreklo imovine, zašto se ne bi ispitivalo i poreklo mišljenja? Na različitim nivoima, naravno. Ono prvo, mogli bi da rade državni organi. Ovo drugo, morao bi čovek sam, isključivo sam. Šta bi to trebalo da znači? Veliko spremanje mozga. S vremena na vreme testirati sopstvene misli. Staviti na probu sve ono o čemu se ima stav. Ko je hrabar, da pretrese i dublja uverenja. Da im pošteno proveri poreklo. Na osnovu čega tačno misli to što misli. Postupak bi podrazumevao iskrene odgovore na logična pitanja. Da li je čovek XY stav o nečemu gradio ili ga je samo pokupio, kao borovnice na planinskoj strani? Gde ga je pokupio? Gde je prvi put čuo nešto o nečemu? Od koga? Kad? U kom obimu? I čije je u stvari mišljenje koje smatra svojim? O čemu god da se radi? O vakcinisanju dece, rajskim papirima ili o burnom braku Ane i Raste. Ispitivanje porekla mišljenja moglo bi da bude nezgodno i komplikovano i zato treba poći od jednostavnih i očiglednih stvari. Uzeti, na primer, nešto o čemu do juče nisi znao ništa, a danas već imaš formirano mišljenje. Eto, to bi mogao biti zgodan način. Zahteva samo elementarnu iskrenost. Ne mora nikome da se kaže, samo sebi, jer je ovo ispitivanje porekla mišljenja potpuno lična stvar. Tok ispitivanja sebe mogao bi da ide ovako. Upozoravam, bez primene fizičke sile, ali uz primenu pritiska, jer drugačije ne bi vredelo. Uzet ćemo jedan aktuelni primer. Počinje ovako. Da li ti, recimo Tatjana, imaš mišljenje o rajskim papirima i poreskim rajevima? Imam. Da li si ih čitala? Jesam. To je laž, ali upravo će se otkriti. Čitala si, kažeš? Jesam. A koliko toga si čitala? Pa deo. Mala digresija. Ovo je Sarapa u svom intervju odgovorio predsedniku Vučiću kada ga je ovaj pitao da li je čitao briselski sporazum. Kaže, čitao sam deo. Nastavljamo samo isleđivanje. Kažeš, deo si čitala. Jesam. A koliki je taj deo? Mali. Tema me baš nije zanimala, a imala sam i druga posla. A zanimalo te da imaš mišljenje i da diskutuješ s ljudima. Jeste. U stvari ti si čitala samo naslove. Nisam. Jesam. U stvari čitala sam i ono što je izašlo u novinama. I gledala ponešto na TV-u. A da li si gledala cele emisije? Nisam. Dobro. Odmori se, na primjer, Tatjana, popi malo vode pa da nastavimo. popila vode, ispitivanje porekla mišljenja se nastavlja. Opet izvesna Tatjana propituje sebe. A znaš li ti, Sokolice, šta je to offshore kompanija? Znam. A od kada znaš? Od prošle nedelje. Kako si saznala? Pročitala sam. Gde si pročitala? Pa na internetu. Nisi konsultovala neku literaturu. Tu se već istražiteljka poigrava sa sagovornicom, to jest sobom. Ne, nisam konsultovala literaturu. A jesi čula od nekih ljudi nešto o tome? Jesam. Od koga? Od jednog novinara i dva stručnjaka. Kako su ti delovali? Lepo. A da li si pričala s nekim o tome? Jesam. S kim? Nema s kim nisam. A računaš da znaš sve o tome, jel da? Tišina. Nema odgovora. Ispitivano lice sada je već slomljeno tokom istrage. Istražiteljka, isto lice, u mikrofon kaže: završeno ispitivanje porekla mišljenja. Ispitano lice nema pojma. Over and out. Gleda svoju sagovornicu, to jest sebe. Ova jeca na podu kelije i ponavlja: ne znam ništa o tome. Ne znam ništa. Eto, to sam otprilike htela da vam kažem, pri čemu ne mora da se izvede ovako brutalno. Jedino ako je ispitanik tvrd orah pa misli da sve zna. Primenite ispitivanje porekla mišljenja na bilo šta u šta ste 100% sigurni i vidjet ćete kako je sve relativno. Jer se jedino sumnjom stiže do sopstvenih misli, pa neka su i skromne, samo da su izrađene svojom glavom. I stalna provera, to je obavezno. Ako je ministarstvo građevine moglo da testira put i ustanovi da je podloga lažna i da ponovo pravi put, što vi ne biste mogli to isto sa glavom? Nemojte da vam se desi, kada vam je jasna misao najpotrebnija, da ispadne da je u podlozi glina. Dobrodošli u zemlju čuda.
Ghost. Yeah.
A sada vesti iz zemlje čuda. Ove nedelje u Srbiji je počela isplata jednokratne pomoći penzionerima u iznosu od 5.000 dinara. Detaljnije o tome u rubrici Reč nedelje, a vas molim, bez ironije i prezira, setite se ko uvek ima neku paru za vas. Ko vam se nađe oko računa za struju, a boga mi oko novih patika. Zabeleženo na klupi u parku u Nišu. Penzioner na novembarskom suncu. Opušten. TV Belami.
Valjda je tek danas uplaćeno. Pretpostavljam da je dužan, nije mi hitno.
A nije mi nužno, imam pare. Pa ću sutra, prek sutra, kad se smanji gužva, kod nas obično prvog dana pa navale, ko da će da ne stane, neće da ne stane, ima i sutra.
Na što ćete da potrošite, na unuke ili...
Pa, nemam unuke još, čerke se nisu udale. Uoko standardno, kućne potrebe, levo desno. Častim čerke, imam dve čerke. Ja Darku ću im dam da imaju za kafir da popiju nešto.
Pomoć su dobili vojni penzioneri. Na to ih je podsjetio ministar vojni Aleksandar Vulin i obratio im se svojim baršunastim glasom. Njima i vas koliko javnosti. A onda je baršun postao još baršunastiji. Pomenuće vladu i znate već.
Da bi ovo bilo moguće, morala je vlada Aleksandra Vučića da bude štedljiva i da bude strpljiva i da bude vredna i da bude radna i da stvori novac. Sada to možemo da uradimo i uostalom to je bilo i tada rečeno od strane tadašnjeg predsjednika vlade gospodina Vučića da će naši penzioneri kao oni koji su najviše trpeli, oni koji su najviše doprinjeli, prvi osjetiti efekte poboljšanja.
Ako nije prvi, a ono je kao drugi, poboljšanje evidentirao MMF. Kada sa te strane stignu pohvale, znate da je dan dobar. Osma završna revizija trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti prošla je odlično. Budžet nam je kao čaša, što bi rekli ovi koji prodaju kola. A bit će i povećanja plata u javnom sektoru i penzija od naredne godine. Fiskalni rezultati su, kaže šef misije MMF-a James Rowe, iznad svih očekivanja. Po rečima ministra financija Dušana Vujovića, vlada će biti na slatkim mukama kako da rasporedi višak od 1.000.000.000 evra.
Izdržali smo 3 godine prilagođavanja i sada možemo da očekujemo da će ove investicije preko otvaranja novih radnih mesta i rasta dohotka da obezbedi to dugo očekivan rast standarda i kvaliteta života. To je ono što je jako važno. Znači sve to što smo radili sada dovodi do rezultata. Sada prvi put lagodno pravimo budžet gde nam je najveći problem da li ćemo moći efikasno da potrošimo ogromna raspoloživa sredstva za investicije. Sada će glavni pritisak biti na onima koji planiraju i izvršavaju investicije da to i ostvare.
Nemojte da rezonujemo kao u životu otkud je problem potrošiti pare. Jeste problem ako se setite svih onih naših slučajeva, ima para, nema projekata. Ali tu je i sledeće pitanje. Šta je od poslova ostalo vladi da završi? Šef misije MMF-a ocenjuje da se ekonomski napredak Srbije nastavlja, ali pritiska tamo gde boli. Kaže da strukturne reforme nisu završene, pre svega u javnim preduzećima.
Još uvek kasni iznalaženje trajnih rešenja nekih problematičnih preduzeća. To su MSK, Azotara, RTB Bor, Petrohemija i Resavica.
Dobro, rešit ćemo i to. Dajte da se malo poradujemo dobrim rezultatima. Čuli ste malo čas i ministar Vujović je bio radostan zbog svega postignutog, a znate da on obično ne rasipa emocije, kao još jedan koga znamo. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je prisustvovao obeležavanju 100-godišnjice nezavisnosti Finske i on je bio dostojanstveno zadovoljan. Zahvalio se skandinavskim prijateljima za donacije, prenos znanja i podršku. I pohvalio se našim uspesima. Zašto da se ne pohvali u takvom društvu?
i zbog toga što smo učili od vas i što ste nam pomagali u svemu tome, uspeli smo u posljednje tri godine da popravimo našu poziciju na Doing Business listi Svetske banke. Danas mogu da vam se pohvalim sa sigurnošću kao predsjednik zemlje koja će završiti godinu sa suficitom u budžetu. Nadamo se da će sljedeće godine, čak i ako bude deficit, biti minimalan, svakako ispod 1% na nivou najrazvijenijih zemalja Evrope.
Dobra je stara Evropa i svet je super, samo se ponekad dese nevolje u raju, kako bi tamo rekli. Proteklu nedelju obeležila je afera Rajski papiri, u kojoj su isplivale tajne o skrivenom bogatstvu svetskih bogatuna. Sklanjali su ga po znamenitim poreskim rajevima, ili ako hoćete manje romantično, išli su tamo gde se ne plaća porez, a i metak je izvan dometa radoznalih državnih očiju. Do materijala koje je procurio iz dve offshore kompanije i registara 19 poreskih rajeva, došao je nemački list Süddeutsche Zeitung, a objavio ih je Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara. Naš dopisnik iz Londona, Ivana Miloradović.
Rajski papiri liče na knjigu Ko je ko u svetu filma, zabave i sporta. Iz njih saznajemo da su bogate, slavne i krunisane glave, kao i vodeće svetske multinacionalne korporacije, preko dosinoć ugledne advokatske firme Appleby, odlile preko 10.000 milijardi dolara u 17 offshore centara. Britansku javnost najviše potresa saznanje da je kraljica na ovaj način sklonila preko 10 miliona dolara sopstvenog imetka. Dokumenti otkrivaju i offshore mahinacije ministara, savjetnika i donatora američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali i najbližeg saradnika kanadskog premijera, trenutno najvećeg liberala sveta, Justina Trudeaua. Obelodanjene su finansijske veze između firme Sibur, čiji je suvlasnik Kiril Šamalov, zet ruskog predsjednika Putina, i kompanije Navigator, u kojoj akciji ima američki sekretar za trgovinu Wilbur Ross. Ekonomisti u međuvremenu upozoravaju da su offshore kompanije, iako nominalno legalne, ključan motor globalne nejednakosti.
Globalna nejednakost je ostala po strani priče, jer znate kako funkcioniše ljudska znatiželja. Domaće poznato lice uvek privuče sva svetla reflektora. U Rajskim papirima, po navodima mreže KRIK, našao se i Nenad Popović, ministar bez portfelja u vladi Srbije. On je tim povodom izjavio da nema ni jednu kompaniju u offshore zonama koje se pominju u papirima. Krik također navodi da dokumenta koja su procurela sa Bermudskih ostrva i Singapura pokazuju da poslovi i imovina ministra Popovića vrede između 75 i 100 miliona dolara, što ga čini najbogatijim političarem u zemlji. Izjava Nenada Popovića.
Želim da informišem javnost u Srbiji da ni jedna moja kompanija nije registrovana u offshore zonama koje se pominju u istraživanju Rajski papiri. Sve moje kompanije registrovane su u Rusiji i Evropi. I što je najvažnije, sve moje kompanije deklarisao sam kao nosilac državne funkcije u Agenciji za borbu protiv korupcije Republike Srbije. Agenciji za borbu protiv korupcije u Srbiji prijavio sam također i svu svoju imovinu koju sam stekao pre nego što sam postao ministar u vladi Republike Srbije. Renovirana konsultantska kuća, koja me savjetuje već 20 godina, uputila mi je davne 2012. godine predlog za prenos jurisdikcije mojih kompanija u offshore zone. Taj njihov predlog nikada nisam realizovao.
KRIK tvrdi nešto drugo, da je Popović nastojao da napravi novu strukturu firmi u offshore zoni, ali da ga je navedena kuća odbila. Narednog dana, Nenad Popović najavljuje tužbu protiv novinara ove mreže, tvrdeći da već drugi dan, citat, zaredom objavljuju o njemu lažne informacije. Novinar KRIK-a Stevan Dojčinović u emisiji Pravi ugao RTV Vojvodina.
On je rekao da ne posjeduje uopšte offshore kompanije. Mislim, tu je cijela sporna stvar njegove izjave koje tvrdi da to nema, a to se nalazi u Agenciji za borbu protiv korupcije. Mislim da je sporno način na koji se on u javnosti brani, a nije ni optužen, praktično bio ni izašto, mi smo samo imenovali ga kao nekog ko se pojavlja u papirima, u jednom malom paragrafu, da smo rekli, pričao pisao njegov pokušaj da to napravi i koliko njegova procena bogatstva koji nije demantovao, da je on napravio tada ovu strukturu, niko živi ne bi znao da on to ima. Taj stručnjak koji tumači u našem tekstu kaže da praktično takva struktura se pravi iz dva razloga, da se zaštiti imovina i ona isto prekriva vlasnika.
Da, je napravio, ali nije.
Nije napravio, da.
Kako premijerka Ana Brnabić komentariše ovaj slučaj, budući da je reč o ministru u njenoj vladi?
Izjava ministra Popovića je bila takva da on nema offshore kompanije. Tako da, ukoliko je izjava ministra Popovića tačna, onda ne vidimo o kakvoj moralnoj odgovornosti pričamo. Dakle, imamo ministra koji je rekao to nije tačno, imamo nekog koji je rekao da je to tačno i vi pitate mene je li ima moralne odgovornosti. Hajde da vidimo prvo samo šta je istina.
Šta bi javnost u ovom slučaju trebalo da interesuje na prvom mestu? Prvo, da li je u ovom slučaju nešto nelegalno i ako jeste, šta je? Sledeće pitanje, šta je u domenu prava, a šta u domenu morala? Goran Radosavljević, profesor na Fakultetu za ekonomiju i finansije, objašnjava to u emisiji Pravi ugao.
U suštini, to nije krivično delo. Postoji nešto što se zove izbjegavanje plaćanja poreza, legalno izbjegavanje plaćanja poreza, gde vi ne platite jednu poresku stopu, platite neku drugu ili platite nula. Tipičan je primjer po dolasku Holanda u Francuskoj na vlast, oni obećaju da će podići porez na bogataše, rezultat toga je bilo da su bogataši otišli u Belgiju, Monako i tako dalje. Znači, to je legalan način da vi platite niži porez nego što bi ga platili u zemlji rezidenta. Međutim, ako ste vi napravili poslovanje preko offshore zone, da biste fiktivnim ugovorima izvlačili određeni profit iz kompanija koje posluju u zemlji gde ste vi rezident ili u nekim drugim zemljama gde morate da platite veći porez, u tom slučaju postoji interesovanje te zemlje, to je na organima poreskim da ispitaju.
Offshore kompanije su, dakle, da utvrdimo gradivo, zakonite. U vezi sa njima postoji jedno zanimljivo pitanje u svetskim okvirima. Ko od toga, odnosno od njih, ima najviše koristi? Govori profesorka dr. Jadranka Đurović-Todorović, dekan ekonomskog fakulteta u Nišu. Emisija između redova, televizija Belami.
Zakoni nisu prekršeni, zato su tako i napravljeni da budu u korist onih koji su najbogatiji. Ja sam danas skinula najnoviju listu top 10 zemalja poreskih rajeva ove godine. I na prvom mestu su upravo Bahami. Na drugom mestu je recimo Hong Kong. Vrlo interesantno, na trećem mestu je Švajcarska.
Važno je također znati da poreski rajevi nisu eksces, niti su greška u sistemu, već njegov bitan deo na globalnom planu i izvor ogromnih profita. Profesorka Đurović-Todorović.
Prema nekim ozbiljnim analizama, otprilike godišnje, državni budžeti ostaju uskraćeni za preko 255 milijardi dolara. Ogromne su cifre, da tu ne pominjemo ostale oblike utaje, poreze i tako dalje. Ovo je na neki način legalizacija utaje, jer zahvaljujući globalizaciji koja je krenula ozbiljno od 80. godina prošlog veka, gde se smanjuju barijere za kretanje kapitala i radne snage, i tu se prevashodno ističu pozitivni razlozi kako je to za nas dobro, međutim tu se stvara idealan prostor za stvaranje poreskih rajeva.
A da li smo mi možda politički raj kada se preko nas lome diplomatska koplja velikih sila? U intervju u Sputniku ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin ocenio je da je Srbija poseti zvaničnika State Departmenta Brajana Hojtajija dala značaj nesrazmera njegovom rangu i uticaju. Dan kasnije oglasio se i Hojtaji, a preneo glas Amerike. Na konferenciji u Beogradu pre nedelju dana sam možda nesmotreno, kaže on, upotrebio srpsku izreku da se ne može sedeti na dve stolice, ali to je bilo u kontekstu Saveta Srbiji kako da brže ide ka Evropskoj uniji. To nije bio ultimatum niti upozorenje. Završen citat. A kako na tu bitku u vazduhu gleda ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović?
Ja kroz neke od izjava ne vidim da se odnose samo na Srbiju. Ja kroz neke od izjava vidim da se zapravo šalju poruke bilateralne jedni drugima preko Srbije. Zato kažem, ajmo da definišemo temu. I zato smo mi otvoreni za svaku vrstu komunikacije i saradnje kao što smo i do sad bili.
Srećko Đukić, nekadašnji diplomata, u izjavi Radio Beogradu navodi koji je po njegovom mišljenju koren tog fenomena. Da pojedini strani ambasadori u našoj zemlji iznose ocene u opsegu koji nije tipičan za diplomatsku praksu. I kako je po njemu uspostavljen taj, nazovimo ga, običaj?
Ambasadori pojedinih zemalja u toku godine skoro svakog mjeseca, a neki više, bivaju primani na najvišem nivou. Kod nas strani ambasadori imaju apsolutni popust u odnosu na naše ambasadore u njihovim zemljama. I mislim da bi tu trebalo tražiti odgovarajući reciprocitet.
To je svet, ali imamo mi problema i sa samima sobom. Slučaj glina ispod asfalta. Tužilaštvu za organizovani kriminal podnete krivična prijava protiv 14 osoba na čelu sa bivšim ministrom Milutinom Mrkonjićem zbog korišćenja nekvalitetnog materijala u izgradnji autoputa od Uba do Lajkovca na koridoru 11. U osnovu autoputa ugrađena je glina, pa je gornji sloj oštećen. Zbog toga će ta deonica puta, koja je građena od 2010. do 2014. morati ponovo da se radi i naravno koštaće.
Neko mora biti odgovoran za to što su građani Srbije platili 70 miliona evra ovaj put, zato što treba da dodamo još najmanje milijardu dinara, a vidjet ćemo na kraju koliko će to biti, da bi se sve to popravilo. Također tražila sam da se i ostali deo, dakle 8 kilometara koji su preostali urađeni, također izanaliziraju, jer ako stručnjaci analiza potpisana i pečatirana kaže da je stavljena glina, da se raspao cemen, u prevodu znači puta gotovo da nema, onda ja insistiram da se uradi analiza i za ostalih 8 kilometara.
Na prvu vest o krivičnoj prijavi nekoliko dana ranije, bivši ministar infrastrukture Milutin Mrkonjić izjavio je da nije obavešten o tome da je ona podneta, niti da zna šta u njoj piše. Sve u svemu, to smatra izmišljenim problemom. Beleška sa vanredne konferencije za novinare.
Prvo da vidimo šta se pojavilo, zato ja pitam ko je potpisao prijavu. Za mene su eksperti bitni, meni nije bitno da ministarka tumači nešto što žena ne zna. Stičem utisak da je to isključivo neznanje i nepoznavanje materije. Pa nije bitno čije, ko je napisao prijavu, a nema ministarstva, pojedinac mora bude tamo. Dakle, ministri ne grade, niti ministarstva, ja sam to više puta govorio, grade preduzeće. Piše u prvoj rečenici, ministarstvo vrši upravni nadzor nad pripremom projekata itd. itd. Tačno se vidi odgovornost. Dakle, pisac ove prijave, žao vam je mogao možda više da se pozabavi nekim drugim problemima i da se koridori završe nego ovim koji je izmišljen problem.
Bivši ministar pita ko je podneo krivičnu prijavu. Sadašnji odgovara, ja sam, Zorana Mihajlović.
Tačni su navodi medija da je ministarstvo, odnosno sam ja potpisala krivičnu prijavu u tužilaštvo za organizovani kriminal protiv 14 lica. Tačno je također da se na tom spisku nalazi i bivši ministar Milutin Mrkonjić, kao što se nalaze i izvođači, dakle direktori preduzeća Putevi Užice, Planuma, PZP Beograd i svi oni koji su vršili nadzor imenom i prezimenom iz Koridora Srbije, iz Instituta za puteve, kao i iz CIP-a. To je tačno.
Tačno je izgleda da je postojala i nekakva nesuglasica između ministarke Mihajlović i premijerke Brnabić. O tome je javnost tek slutila nešto na osnovu snimka na kome ministarka prevrće očima dok premijerka govori. Da li je to simptom dubljeg neslaganja ili samo prolazni spor? Ana Brnabić.
Cijenim rad potpredsjednice vlade. Nemam nikakav problem. Bio je jedan incident, evo može i ona da kaže. Ja se iskreno izvinjavam ako sam bilo koga uvredila. Uvek kažem da vlada kao tim radi jako naporno. Imamo nekad svakako razmimoilaženje. Ja sam videla i curenje informacije sa sednica vlade. Kako vam kažem, to je okej. Okay. Nismo mi nad ljudi. Mi imamo i naše svađe i naša različita mišljenja, ali je važno da na kraju krajeva stanemo jedni za drugih i da radimo kao tim.
A timovi za gradske izbore pale motore i zagrevaju se za izborni let. Neki turiraju avione, drugi lokomotive. Čelni ljudi pokreta Snaga Srbije sastali su se na Paliluli sa građanima u susret izborima. Beograd mora da bude lokomotiva koja će da povuče celu Srbiju pravo ka Evropskoj uniji, izjavio je zamenik predsednika pokreta Dragomir Karić. A šta bi mogla da bude Palilula?
Palilula može da bude lokomotiva razvoja Beograda, ako uzmemo potencijale koje ona ima. I mi smo tu danas da pre svega dočaramo i ono što znamo i što možemo predočimo našim građanima Palilule, da sa svojim koalicionim partnerima, sa predsednikom Srbije, gospodinom Aleksandrom Vučićem, krene u što bolji, bolji i bolji razvoj opštine Palilula.
Predizborno treperenje osjeća se i u Skupštini grada. Odbornici Skupštine razmatrali su između ostalog predlog rebalansa gradskog budžeta, dok je šef odborničke grupe Demokratske stranke Balša Božović kritikovao predlog i davao izjavu novinarima. Grupa odbornika SNS-a iza njega držala je fotografije na kojima su bili podzemni kontejneri i replika Terazija. Božović je tvrdio da je budžet formiran tako da se obezbede sredstva za kampanju vladajuće stranke.
Ovo je samo strah od istine i ovo je jedna velika nervoza, zato što i Aleksandar Vučić, i Siniša Mali, i Goran Vesić znaju da su pukli u Beogradu i ovo je poslednja šansa da nešto pokušaju da urade pred ove gradske izbore. Ovo je strah, ovo je njihova zemlja, oni znaju da su gotovi i nakon ovih izbora otići će u istoriju.
Da li je vlast ometala opoziciju slikom i tonom u holu gradske skupštine, oko toga nije bilo konsenzusa. Kako je tu scenu doživeo zamenik šefa odborničke grupe SNS-a u Skupštini grada, Vladimir Orlić?
Ja ne znam da li je to neki problem sa razlaganjem zvuka, ja sam njega sasvim dobro čuo. Čime mislite da urušavamo instituciju Skupštine grada? Ja ne znam da li ste... vi možda primetili da je veš odbornik Božović svoju izjavu dao. Ja nisam primetio da je bio prekinut u bilo kom trenutku, ja nisam primetio da je morao da se skloni, da ste vi sa njim morali da promenite mesto na kom uzimate izjavu, a ja sam stajao na 2 metra od vas i od njega i ja sam ga vrlo dobro čuo.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je juče da bi sledeće nedelje SNS trebalo da donese odluku o tome da li će zajedno sa Beogradskim biti raspisani parlamentarni izbori. Izneti su, kako je rekao, argumenti za i protiv, a sam je izneo argumente protiv. Smatra da je važno da se pokaže ozbiljnost jer su pred nama veliki problemi koji treba da se rešavaju narednih godina. A što se tiče gradskih izbora, svi financijski podaci o poslovanju grada biće dostupni javnosti, najavio je Vučić.
Svaki broj ćete dobiti, svaki dinar duga koji je napravljen. Danas zajedno javna preduzeća, komunalna preduzeća, gradska uprava, sve obaveze koje imaju su za 500 miliona evra manje. Treba ste zadovoljni i srećni, tu nema laži i prevare.
I za kraj vesti nešto raspevano iz prošlosti pred neke stare izbore u gradu. avgust 2011. i jedna stara kampanja na pomolu. Mlađan Dinkić i URS imali su za tu priliku novu ideju, a to je bila decentralizacija. Ne samo za Srbiju, već i za Beograd.
Svi su se pitali zašto Srbija sporo ide napred. Krivili Slobu, krivili Voju, krivili Borisa, sutra će kriviti Tomu. Krivit će Peru, krivit će Žiku, koga god. Niko ne shvata da zapravo ne valja sistem. Niko ne shvata da zapravo ne valja sistem. Šta fali da imamo predsjednika Dorćola? Šta fali da imamo predsjednika Liona? Ili predsjednika bloka 70, predsjednika Batajnice, Sremčice? Bolje 280 predsjednika koji vole svoj kraj. Više će napraviti nego jedan koga baš briga. Koga baš briga da li danas nema struje u Mirjevu. Svi su se pitali zašto Srbija sporo ide napred. Niko ne shvata da zapravo ne valja sistem. Niko ne shvata da zapravo ne valja sistem.
Eto, niko ne može da kaže nismo znali. Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Narodno pozorište u Beogradu, Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Play Andrić, Anika i njena vremena, na Drini ćuprija, Kajinov ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50, Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41, Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo, Aleksandra Jovanović, sopran, Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Reč nedelje je pomoć. Puno ime i prezime pomoć penzionerima. Čim se izgovori, znate da vam je dobro poznato i da ste ga čuli mnogo puta. I da u vezi sa njim ništa nije smešno. Možda bismo mogli da napravimo njegovu dokumentarnu rekapitulaciju. Neka bude ad hoc. Ko je sve pomagao penzionerima u zemlji čuda jednokratno? U kojim iznosima, kojim godinama, u kojim prilikama? Koliko puta su se darivani penzioneri obradovali i šta su tom prilikom rekli? Šta se umeđu vremenu promenilo i šta je ostalo isto? Počinjemo od ove nedelje, pregledom slika iz nekoliko gradova Srbije na dan isplate pomoći od 5.000 dinara. Prvo Užice, TV5.
Znam je ovo zgodno. 5.000 se podmiri, znaš kako. 1.000 dinara je veliko. A kamo li pet? Slušaj, sad sam slavio, baš se istrošio za razne namirnice, za ovo, za ono.
Koliko vam znači ova jednokratna pomoć?
Ništa mi ne znači, nek mi vrati ono što mi uzeo. Dve godine uzimam po 5.000. To je već 120.000.
Pa znači nam puno, platili smo vodu i struju.
Pa dobro, bolje ništa nego ništa.
Da kažem, jeste pomoć, ali je ništa prema penzijama koliko bar ja imam. 20.000 i tih 5 neće me izvaditi ništa, ali opet, što kažu, dobro je.
Ono što je uzeo, uzeo, prema tome stavio, znači, ne znači ništa. Daj novac, ja sam već potrošio.
Šta kažu u Nišu? Kako je raspoloženje i kakvi su planovi sa pristiglom pomoći? TV Belami.
To bi trebalo malo češće i mnogo su malo uvećali penzije, da vam kažem iskreno.
Da ni dala da otinem među na odmor, na sunce, među, na more.
Pa evo sad sam uvešao, pa se mislim šta ću, ne znam, nije ni meni jasno šta ću, ali počet ću od trgovine prvo, hrana i tako. A ako nešto ostane, daću unučićima i tako.
Slika zabeležena u redu u Beogradu. Znači li im šta tih 5.000?
Pa znači mnogo, kad su male penzije, znači mnogo. Mora se da za lijekove, za ovo, za ono, uvijek imaju izdavci neki. Platit komunalije, porez, i to ti je to.
Kaže šta Vučić dao. Pa šta su oni dali ranije kad su bijeli? Što ima Vučić u čarapu, ono nemaju svi u glavu. Pametan čovjek, šta hoću, dobili smo 5.000, pa kad nema bolje. E tako, kako da ti dam kad nema? Hvala Bogu, dobro je i ovako.
Šta su u Kraljevu planirali da kupe od tih para? Čujem vas kako kažete, pa i nije nešto. Nije. Ali onome ko ima penziju 20.000 jeste. To su vam životne posmatračke perspektive. Različite, šta ćete? RTV Kraljevo.
Kupit ću evre.
Kupit ću nešto za ukuću.
Za hranu.
Jo, imam zašta i imam šta. Ovaj onomad sam kupila drva, 240 evra sam platila za drva. Ostala sam bez dinara. Sad treba da kupim nešto zimnice, da ostavim. Ne imam para.
Pa nešto na lekove, nešto za zimnicu, mora se tako da.
Nemam pojma, imam dovoljno, pa ne znam šta ću.
Sve čekam i hvala im.
U Pančevu jedna do druge velika i mala penzija i taman toliko različiti pogledi. TV Pančevo.
To ne znači puno meni, lično, ja imam dobru penziju.
Mnogo mi znači u ovom trenutku. Izgubila sam supruga, ostala sam samo sa jednom penzijom i mi mnogo, mnogo mi znači.
Kako ću da iskoristim? Kao i svi. Neku rupicu ćemo pokropiti.
E sada ćemo se vratiti malo u prošlost, 7 godina unazad, pa onda korak po korak do ovih dana, praveći inventar pomoći penzionerima. Šta je bilo pre i šta je bilo posle? Petak, 10. septembar 2010. Vest. Jednokratna pomoć od 5.000 dinara penzionerima sa primanjima nižim od 30.000 bit će isplaćena najkasnije do 1. oktobra 2010. rekao potpredsednik vlade Srbije Jovan Krkobabić. Penzionerka iz Subotice posle isplate. RTV Jueko.
Potrošila sine.
Odmah.
Pa znaš, platila to plano, što mi nije penzija stigla, eto ti. Nije ovo ništa, samo su nam zamračnile oči, sine. Ja imam 10.000 penziju, sama sam, nije ništa to, samo da znaš. Nisam mislila da ću ovako živjeti iz penzije.
Vidite kako su stvari slične pod kapom nebeskom. I tog septembra 2010. u igri je bilo 5.000 dinara. I opet je bilo dobro i tih 5.000 samo da je moglo da potraje. Radio Televizija Vojvodina.
Šta ima u 5.000? Ništa. Dobiješ jedan mjesec i gotovo. Da je to bar da ostane to 5.000 na penziji, pa je da, neko ostane stalno svaki dan i svaki mjesec je to.
Jula jula 2012. dok se pregovaralo o formiranju vlade, opet su penzioneri bili u političkoj žiži. Rečeno je da će svi čija su primanja manja od 15.000 dobiti 13. penziju. Kome je teško da zamisli život sa manje od 15.000, evo slike sa terena koje će mu pomoći. Novinar televizije Mago Brenovac pitao je penzionere kolika bi trebalo da bude penzija da bi bila dovoljna za život. Zamišljeni broj će vam reći sve.
Koliko bi mi bilo dovoljno? Pa sve ukupno, mislim, sa troškovima, možda jedno 25.000 bi bilo tako za jednu osobu.
Pa jedno 30-40, to bi bilo ono zadovoljan čovjek, ali nije.
Sad da ne pretjerujemo, ali ja mislim da bi trebalo jedno 50-60.000.
1.000 evra.
Pa ne, mora 1.000 evra, ali jedno 30-40.000 bi za mene penzionera da platim komunalije, struju i da bak malo ostane. A banja i tu ne dolazi u obzir.
25 do 30 hiljada, to ne možeš manje da prođeš.
Sa znam se, nisam naučila galantno da živim, onako sretno.
Osim što su se suočavali i suočavaju se sa malom penzijom, penzionerima je često na prag dolazio veliki strah. Da li će biti para za penzije? Uvek je dolazio kao vihor iz političkih sfera i uvek kad jedna vlast ustupa mesto drugoj posle izbora. Odlazeće ministarstvo financija 2012. godine demantovalo je optužbe budućeg ministra financija Mlađana Dinkića da je ostavilo katastrofalno stanje u državnoj kasi i da u njoj ima za plate i penzije do kraja avgusta. Novine su pisale utešno bit će penzije i plata, a penzioneri bez daha, na istoj žeravici po ko zna koji put.
Plašim se i pitam se kako ćemo dalje.
Ne plašim se zato što to sigurno neće biti u situaciji da dozvole ovaj nova vlast.
Malo mi je ovako, još samo ako sad budu uzmali i to što ima.
Ja ne mogu to da popravim. Šta nas nađe, to će biti.
Biće, nakupće vam to. Imam njihovim džepom.
Avgusta 2012. opet se pojavljuje Mlađan Dinkić, sada već sa lepšim vestima, najavljuje isplatu pomoći penzionerima. Da li to ima veze samo sa socijalnom brigom ili označava početak mandata jedne vlade, ne znam.
Oni koji su u najtežem poziciji, to su oni čije penzija ispod 15.000 dinara, moći će da računaju na dve isplate do kraja godine od po 4.000 dinara kao neku vrstu socijalne podrške, s obzirom da je njima zaista jako teško, to su mizerno niske penzije i ovo je na neki način pomoć koja će biti upućena. Ukupno oko 560.000 penzionera, nažalost, danas je u takvoj situaciji. Sljedeće godine, dakle, pošto je to ukupna pomoć od 16.000 dinara, 4 rata od po 4.000, to će biti stalna pomoć.
Zanimljivu stvar smo naučili ovim inventarom. Istorija pomoći nam se stalno vrti oko famoznih 5.000 dinara. Tolika je bila jednokratna pomoć penzionerima novembra prošle godine. Novi Pazar, Sana Pres.
Uzme ti pa ti vrati 2%, 3%. Hvala ministre, hvala mnogo.
Pa šta da uradim, jedna čizmi sam mogu da kupim, drugo ništa. Mogla je malo više.
Korpa ne može da napuniš, namirnike ne može. O tome se radi.
Šta ćete uraditi sa njima?
Potroši za namirnice, šta drugo.
Da 5.000 dinara da se uračuna u penziju, pa svakog mjeseca onda bi tek nešto bio u redu, ova 5.000 danas. Evo da dajem unučadima i...
A to je u jednu ruku dobro, ali malo je. Malo je para. Nema šanse, nema, života nema s tim.
Ne znam, nisam ni primio. Platit porez i ove troškove.
To zadovoljni penzijom?
Penzijom? Ja jesam.
Može li se živi od penzije?
Može.
Možete li da kupite lijekove?
Može. Evo sad idem da kupim.
Penzionerima znači pomoć, ali znači i pažnja i poseta nekog dragog, visokog gosta. Ako je i pred izbore, lepo je. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić u poseti predsednicima Dnevnog centra i Kluba za starije Dragiša Ćirić u Zemunu 15. februara prošle godine. Dobrodošlica od srca.
Mi smo presrećni što ste danas ovde, što vas uživo vidimo i što možemo, eto, da vas doživimo kao svog. Izvolite.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, ja sam uvek, to primećujete, naročito zahvalan penzionerima, jer vi ste svojom trpeljivošću i svojim strpljenjem ulagali u budućnost Srbije. Znate da nikome ne volim na svetu da se dodvoravam, ni najmoćnijim ljudima sveta, a kamoli nekom drugom u zemlji. Ali za sve dobre rezultate koje postižemo i koje ćemo tek da imamo u budućnosti, a bit će sve bolji i bolji, zaslužni ste vi i zato vam veliko hvala na tome.
I za kraj zaključak. Višestruka je i slojevita uloga penzionera u političkoj praksi ove zemlje. Mogu da budu oslonac, sredstvo, stub ili predmet političke borbe. Evo ilustracije. Čedomir Jovanović i Ivica Dačić u Skupštini Srbije u temi reforma penzija. Čitajte između redova ko je sve kriv što je 5000 dinara za sve ove godine u kontinuitetu ostalo značajna cifra za ogroman broj dobrih ljudi u zemlji čuda.
Odluka iz 2008. godine da se linearno podignu penzije za 10% ako mi tog novca nemamo je probijala u kontinuitetu naredne 4 godine budžet za 500 miliona evra. Opiranje reformi penzionog fonda i dovelo vas je do toga, gospodin Dačiću, da danas razmišljate o reformi penzionog fonda. 5 godina smo izgubili.
Hoćete vi meni da odgovorite, što niste vi izvršili reformu penzionog sistema kad ste bili na vlasti? Što niste izvršili? Ko vam je branio? Mi smo bili u opoziciji, mogli ste da radite šta hoćete.
Nama pričate o penzijama. Pa nasledili smo zemlju koju su penzionerima dugovali 15 penzija. Nismo mogli da promenimo zakon o PIO fondu jer je bio na nivou savezne države.
Da li je normalno da u jednoj državi odnos zaposlenih i penzionera bude 1:1? Pa onda mi odgovorite kako je moguće da od 2000. godine bude otpušteno skoro milion ljudi bez ostalo bez posla. Kako to? U čemu je uspešnost vaše politike?
Vreme. Teško ćete nas uveriti da vam je više stalo do ljudi koji rade u Srbiji i traže posao nego nama.
Takmičenje i dalje traje. Ko najviše voli ili ko više voli građane i penzionere? Bile su to slike iz zemlje čuda iz koje vas puno pozdravlja Tanja Milekić. Prijetno.